تبرتو لك الجمعة فولين تيس النجاية أنصر على خيتي فيو إفان أورمو نايل سات الرجاء كسوق جرتان تمان تنجاك سوق جرتان توني نك توان ديو تان هو جان كيس ساق توك إردي بني سنيت تمن إني كوبي تمان تنجاك سوق جرتان توني ليني بقولن على ديدامي لما تي في ديدامي سديت ويا بكون نالا ماني أنيني صار على خيتي ودوري وثاني سالت النخيل ساتوكو أبي مرقنا معك في فلم أمنستي انترناشنال لأوروميات بوليسي انثيوبيا فلان نوندورتي نمدو إلو جراني نمدو ركسو جرتي خيسمتو يو بارتلي مرمتو قد ركسو جرت جليتين كباس باس بنيتي واجيرا باو رات نميت جيسان أكا منستي انترناشنال جلتي ولنشتي تنمتوك جيسان كم خانين إبغوتي للأنفا تقرر لتي أرتستو ترومو إدور آناني هدو مما ديسان أكا منستي جلتي ونكنا خلني ونكمل تهمل ودون دي بين تربان كان كيسي سانيت منه منستري حاجة على أمريكا مايك بومبيو إمالتو في أفريكا رمارو جراجو ساتي في إثيوبيا قرية بلشوتا والمريات مايك بومبيو إمالتو قوية سغاليتي فرابي أنغولا باي إثيوبيا غاية نمدو والاسي بلشوت موثمة تابلي غرغراتي والدبتان أكدو هما منستر حاجة على أمريكا مورغان أرتاغو ستتي منستري حاجة على أمريكا مايك بومبيو أمي منستر إثيوبيا أبي أميدي والاسي أمريكان ججيرام سياسة في دينك ديسي نكبيت إثيوبيا نبيا أكدي غرتو فايدة فلانو نغاتي في حقا قبدو إثيوبيا برانك أبات ترالتي أيو والاسان فلانو مبارتلين هدون قود كيسا قباتاني فلانو سير فلانو رغا قبات ترالتي أيو والمريتان ماريكو يالاماتيني فايدة يونايتل ستيري في إثيوبيا والين قباتان نغا في تسقبي أفريكا غام غافاتي في وان هدون رتول دبتان بومبيون تنمالي اللي بكبوتو تمانتي إثيوبيا اللي والمريت فايدة منتين ديمقراسي بي كيسا قباتو في والدنداني والانجراتو رالتوان الدوبتان امريكان يو اثيوبيان سياسة مالجريناتي فلانو سينا كبيرتي كيس جلتتانتي اثيوبيا والانجرتي جد فلانو دابلي حواساتي في جولين كايمال لين وارك بيات تيساني عدسة كيسات قود قباتاني كرغارو في دولار مليون سدومي تربة بوردي فلانو اثيوبيا تيفكنتي جن لما اندبران اللي يونايتد ستيت مالجرين اثيوبيا جابيسو في انفستروت جابيسو في خوجي اكاكاتي في دولار مليون بتوكوتي مليون كولاني توربا كنت جاسا فايا اثيوبيا اللي جابيسو في اثيوبيا والين هجت امريكان بومبيون بلچوت اثيوبيا تي والماريتي اثيوبيا اللي نغا سومالي سوداني في سودان كبات نغا سي ايغوف قود سينغو ما جتيف غلطيفت TPLF ganna furta mishane sok absot tijal kabde turban kana kes makale tulfefet bilchoti sani ethiopian karabadi rijirti jadani tin dubaten TPLF kopi sani solratti otumman ethiopia biyinagar uwe mirginam uwetin abbaballe satmur barbaru jira jechum bilchoti dubaten TPLF sila wan biyahu janne fuyu galala targachu malle otumman sudise wan edduf TPLF himatay chun dubaten تمان تنجاكس وجرتان توني نك توان ديو تان حجان كيس ساق توك إردي بني سنيت تمن تاني كوبي رمان تنجاكس وجرتان توني الليني بقران دالا ديدامي لماتي في ديدامي سديت ديو تان برايو تارتيستو ترومو هدو أوتيلي توك ديو تان أرتيستو ترومو إب أوتيلي توك ويا وجران هدو داناني بوليسي داني نما كميران كيس توكو أرتيستو ترومو لامي نوروي أرتيست هاوي كانانيت انتال الفينشي كانوت Polis Oromiyaatti buusun buusee lafannu dhaanee jetteetiin dubbatte sahay.
Gareen artistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa anubbo addisu balaayi ta'e irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa bakka Tsara Hatsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reeyoman keessaa tokko kan taateefitu Hawwii Hayile Yesuus Qananii intalli artist Ilfinesh Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
Buraayyuutti hoteela eebbaa ture achirratti akka keessumaa deemne achitti gara galgalaa jeequmsi uumame nagaa oollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni machaa'ee jeeqeesi jiru wanti hundumtuu nagaa ture. Achi hundumtu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii anaa fi tasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttu ijoolleen kun oromoodha ijoollee xixiqqoodha isaanii jennaan tasaaleen hin rukutanii isa rukunnaan aan immoo isaan ni rukute sanaan deemee qabadde anaan isa achumatti walitti na dabalamee jiru.
Sirba turee sirbiteetti as kalee?
Sirba rama sirba beeya.
Keessummaa deemte moo hojiif deemte?
Keessummaan deemee uummatan na sirbisiise.
Yeroo sana jeequmsi tureeraa walitti bu'iinsi ijoollee?
Waa tokkollee. hundumtu walii galee waliin bashannanee kolfaa xurachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekwanii itti keessa turre gaafuma baanuu akkuma anaannatuman sana ijoolleetumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbattetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa afur ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafe inni kaan harka koo keessatti hafe ammas mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafe isa immoo baqaqsanii baasu harkichi cabee gatii jiruu fi xiqqoo tajaajiluun namatti ulfaata. Anna kosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan ciccibsanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatti Hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turus ibsite. Haati Hawwii artist Ilfinash Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatamiin baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maali egaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiitti dafii kottuun jedheeni ani yeroo fayyaadutti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdi ishee lola'aa uummanna siifasiin natti bilbila natti ergu nan maraadhe waan hin beekne waan hin yaanne Hawwiin kanataa.
Ilfinash akka jetteetti intalli ishii lammii biyya Norwee kan taate Hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu erga Norwee dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishii ibsitee Ilfinash haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akkitti halaala ta'anii waa'ee biyyatti dhagaan faallaadha jechuun ibsiteetti.
Nama biyya kana turtes miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaas. Sanii meedaa irratti gatan sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu maaf du'a maaf biqiltuu isa jalatti dhumti.
Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumamee rukutaman keessaa artist Lijii Yaaredii fi weellisaa Dassaaleny beekamaa fa'i. Dassaaleny qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspeektar Antoni Geetaanee dubbiseera.
Nageenya qaqqabee jira. Kana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeessa jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabne qulqulleessaa jira.
Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jiru.
Kana gadiittee illee qulqulleessine akka poolisiitti nuti faatti jiru qulqulleessine waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. Kaan immoo walumaan walitti bu'anii kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaan qulleeffatee ifa goonaa jechuudha amma kanaaf kana gidduudha. Kanaaf sana gidduudha kan jedhu suni akka ogeessa poolisiitti nu rakkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuun qabu. Abbaan fedhayyoo walii walii isaaniis miidhuun qabaniidha. Ergamni keenyas kanadha. Gadeedhaan mee qulqulleessaa jirra.
Amma Hawwii dubbisnee turree poolisiin na dhiyeette.
Jetti isheen wiikinashiidha ragaadhaan qulqullaa'aa kan nuuru maali? Isheerraas gara isheettis deebamee yaadni ishee haalli yeroo itti fuudhamuun jiraata. Galmeen hundaa jechuudha. Kanaaf qorannoo irra jira maatu.
Gama keessanii wanti jiru poolisiin rukunneedha.
Hin jennu nuti akkasiin jennu maaliif akkasiin jennu beektaa hin qulqulleessina gaa. Haatuun qulqulleessinsi tokko akkoota manaa kaasaa humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira. Gareen tokko immoo isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira. Waan lamaan kana immoo ragaadhaan qulqulleessitamti akka ogeessa poolisiitti. Kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirra jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun dhibiin salitti immoo horii caffee Oromiyaa torbaan dabre keessa Adaamaatti taa'e bulchoota hedduu filatan. Rakkoo Oromiyaa gama kaabaatiif gam kibbaallee dhiyootti fal argatti jecha pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbate. Gama kaaniin ammoo Adaamaaf Moojoo jidduutti godina dinagdee kaarameetiri 24 caala tanamii hedduun faayidaa keessa argachuu danda'a. Kamisooma hedduu irratti hojjechuu danda'an achitti banna jedhaniitiin yaada guuxanee dhiyeessanii Muktaa Jamaaliin nu erge.
Yaa'ii caffee kanarratti taanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bu'aaleen gurguddaan hedduulleen akkuma galmahan naannoon Oromiyaa rakkoolee hedduutiin illee yeroo itti qoramte jedhanii jiru. Miseensonni mana maree caffee Oromiyaa gabaasa dhiyaatee fi haala yeroo irratti ittaana pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif gaafii dhiheessanii jiru. Keessattuu haalli wabii nageenyaa barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti argamanii dhimma tokko kan caffee Oromiyaa keessatti ijoodhaan dhiyaate.
Barattoonni dhaloota Oromoo ta'an naannolee adda addaa keessaa'uu naannoo Amaaraa barataa abbaan haati qabeenya qaban ilmuu isaanii biratti dabalanii erganii reeffa fudhatanii reeffallee kallatti ittiin galu dhabamee kan jedhu waan nama gaddisiisudha. Haa ta'uuti kanarratti anatti gaafii kan ta'e akkuma anatti gaafii ta'e namattis gaafii ta'uu danda'a. Sabni biroo gaafa jeequmsi kun uumamu fakkeenyaaf sabni Tigraay barataa isaa konkolaataadhaan fudhate jedhama. Kan keenya garuu reeffi isaaniillee kallattii ittiin galu dhabee rakkoon ture hin beekama.
Yuunivarsiitiilee hojiis ol qabatee akka naannoo keenyaatti yuunivarsiitiin akka tasgabbiin barnootaa gadi hin geeffamne yeroo gara yerootti keessaa fi gara alaatti irraa'ee sumnoonni garaagaraa achirratti xiyyeeffatanii rakkooleen garaagaraa tahamaate kan ture. Xiyyeeffannaan naannoo kanarratti jirus osoonii fi ilaalamee kan jiru.
Shirri siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa diiguudhaaf hojjetamaatiin hin jiru karaa hedduun nutti jira kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Rakkoon barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudatellee kanuma ta'uu kaasan.
Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru dukkaneessuuf uummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gubachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota olaanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaa'anii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera.
Keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaacheenni fi dhaabanni isaallee nu gahaa jennee kan yaadne shimallis Abdiisaa bakka jirutti uummanni Oromoo maadhumata lafarraa miidhaan aganaa maanuu dhaqqaba. Rakkoon kun maa fi uummata Oromoo boo'icha gadadu aganaa keessa manu galcha.
Yaadni kana booda hin deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira? Kanaaf kaleessa tokkummaadhaa sabni kun gara tokkotti haa dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Har'aawoo maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaa fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti walii galtee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru? Beekaa qabna? Sirni ittiin bulmaata keenyaa yookaan sirni ojummaanni kaleessa abboota keenyarraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma kan beekamuunis kanuma sirni gadaa'ichaadha.
Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataatiin ture kan mootummaan garaa bal'ateetiin haala siyaasaa bal'isuudhaaf socho'aatiin turetu akka sodaa fi dadhabbiitti lakkaa'ame jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Shimallis Abdiisaa adeemsi kun haala kanaan itti fufuu hin danda'u olaantummaan seeraallee haala itti fufiinsa qabuun mirkaneeffama jedhan.
Haalli qabatamaan amma kibba Oromiyaa jiru iddoo muraasaan alatti hojii uummanni bal'aan hojjetee qaamni nageenyaa hojjetee wanti baay'een hiikkamee karaatti galee jiru. Iddoo muraasni hafanis yeroo gabaabaa keessatti hiikkatanii karaatti hin galu. Lixa Oromiyaattis kan kanaan dura shawaa lixaa dabalatee guutumaan guutuutti lixa Oromiyaa rakkoo guddaan ture amma yeroo ammaa kana. Rakkoon iddoon itti calaqqisu qeellama wallaggaa fi iddoo muraasaa fi wallagga lixaa iddoo muraasa keessatti kan taa'aa jiru kana qaamni nageenyaa fi uummanni bal'aan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Rakkoo jiru kan hiiknu ta'a jecha. Kana alatti garuu ammas karaa nagaatiin qaama dhufee qeessaatti galuu barbaaduuf karri keenya banaadha jecha. Akkuma kaleessaa.
Caffeen Oromiyaa wixeen labsii zoonii addaa gadaa hundeessuudhaaf dandeessu mirkaneesseetiniin jira. Zooniin dinagdee addaa gadaa kuni giddugala Alargii fi meeshaalee biyya alaatii galanii wiirtu Oromoon carraa hojii itti argatu ta'uudhaafi bu'aalee hedduu kan qaban ta'uu isaati. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa Caffee Oromiyaa obbo Iissaa Boruu kan isaan miseensota caffeetiif kaasan.
Zoonii dinagdee addaa gadaa hundeessuun investoroonni biyya keessa fi alaa. Zoonicha keessa galanii akka misoomsaniif haala mijataa uumuun investimentii hawachuuf zoonicha keessatti hawaasa naannichaaf carraa bal'aa uumuuf misooma Alargee guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf galii naannichaa guddisuu fi.
Lafti kun bal'inni isaa yoo xiqqaate naannoo hektaara 24,000 kan jedhu seetan qabame lafa bal'aadha jechuudha. Wanti yaadamee fi itti qophaa'ames baay'ee gaariidhaa fi misooma guddaa kan ta'e beekamaadha. Garuu lafti amma kanaa kun qonnaan bulaa baay'ee immoo akka ofirraa qabu hin beekamu. Kanaaf. Asumaan qonnaan bulaa fi maatii asirraaf misooma kana jedhu kanaaf maaltu qophaa'ee jiru ibsa kennan jedhu galtooma.
Uummanni keenya hiikuu argatee kitaabii sammuu isaanirratti gaarii akka godhan dalaguun barbaachisaa jettee yaadde. Maaliifii kanaan wal qabatee baaragaa yaddo master plan ti wajji akka wadatti finne sirritu manni kenya akka hubatu hojiin balaan irratti hojjetamu qaba kanju yaada galche
koreen labsi kan caffeedhaaf dhiheesse akka kaasetti magaalonni oromiyaa hedduun kan bifaa fi akkaataa oromootiin hin hundaahin ta'uu kaasanii amma magaalaa oromoon waan hunda itti godhachuudhaa danda'ullee tu hundaahaadhaan dubbatan zooniin diinagdee addaa gadaa sadarkaa idila addunyaatiin hundeeffamu kunillee qonnaan bultoota irratti kan miidhaa tokkollee hin geessinee fi of keessatti hammatee kan waliin tarkaanfatudha. Hundeeffamni isaallee qorannaa jabaa irratti kan taasifamuudhaan deebii kan kennan hoogganaa koomishinii karooraa fi misooma diinagdee oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaati.
Jalqabarratti itti fayyadama lafaa oromiyaa irraa yeroo ilaalamu bakki amma jedhame kun magaalaa Daamaaf magaalaa Mojoo gidduutti kan argamu gama kibbaatiin haroo qooqaadhaan kan daanga'u kun qorannoo itti fayyadama lafaa sulula Awaash irraa yeroo ilaalamu bakka industiriidhaaf ta'uu danda'u malee lafti isaa qonnaaf kan hin taane.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Biyyoo afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtan qophii nama caqasuu jirtan tun ni ta'a. Gurra dhala 22 23 guyyaa boqonnaa lamaan. Waan dhiyootan isaanitti himna ak tokko irra deebinee isaanitti himna saati lamaa kudha akka saatii sadii nu caqasuu jirtan. Waan torbaan dabre isaanitti himna keessa tadhibiin hiriir deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahan. Deeggarsa kana laga xaafoo laga daadhii mattuu fi lubbaa booraatiif fulaa akka akkaatti bahan. Sahaayidaam ta'uu erge.
Hiriirri deeggarsaa kun kaayyoon isaa jijjiiramaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e namoonni hiriira irratti hirmaatan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoon Abiyyuu Eeliyaas magaalaa Mattuurraa hiriirri deeggarsaa kun eenyuun akka qindaa'ee fi ergaawwan hiriiricha irratti dhaga'amaa turanis ibseera.
Dr. Abiy Sibira jirra, Sifaana jirra, jedhuudha malee daawwannoo addaa daawwannoo
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannawaa ishee akka hiriira kana irratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaa garaa keessa jiran waamicha taasisaniiruu fi jedheen.
Walumaa galatti irra deemanii waamicha gaggeessanii qaamni waamicha gaggeessu jira ture.
Eenyudha kan waamicha gaggeessu?
Akkuma paartiitti jira akkuma mootummaa akkuma paartiitti gaggeessu jira jedhanii qeerroonis qeerroo Jaasubiyyaa keessaa caasaan beera deemee waamicha gaggeessaa turan. Waamichi godhameera. Waamicha godhameera nuti keessatti immoo caasaan adda addaa waamameera. Qaamotni nageenyaa waamamaniiru. Namoonni daldaltoota irra deemanii waamaniiru. Abbootii qabeenyaa jaasubiyyaa biyyaa irra deemanii waamichi godhameera. Abbootiin qabeenyaa ofii isaaniitiin makiinaa laatanii immoo rakkanii immoo lafa jiran immoo naannaa achi fagoo fagoorraa immoo gargaaran jiru. Kan achitti wanti haaraa wanti kan bitamu jiru.
Namoonni hiriira irra turan da'amuun imala badhaadhinaa ni milkeessina. Biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramti yeroon itti aanu badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo illee dhageessaa turanii kan jedhe ammoo dargaggoof waadidha magaalaa Mattuurraa.
Hiriira jiruu waamicha eenyuutiin miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummichaa inni akkuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaan mirga laalee waan hunda hubatee paartiisa ibsamanii deeggaruuf hin bahee anammaa konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti nu jedha. Garuu guyyaa gabaatee harri gabaadhaa beekuma kootii hiriirame akka dhuunfaa kootii.
Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boor Injinar Girmaa Raggaasaa hiriirri magaalaa Mattuu fi aanota Ollaajjaa keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran.
Hawaasa godina kanaaf nuullee deeggarsaa Dr. Abiyyii fi humna jijjiiramaa amma jiru kanaaf deeggeessuu qabna kan jedhu horee mataa isaa of danda'eetu kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis deeggarsa kana. Mobilaayiz akka ta'u walii wajjin hojjetameera jechuudha.
Iddootti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira fedhii malee waan jedhu jira.
Tokkollee hin jiru waan akkas nama tokkollee konkolaataa isaa ofuma isaatii namatti kan hin waltajjii kanaaf marii kanaaf namni isaa hin lakkisiisee hin jiru jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa laga xaafoo laga daadheetti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Manni keenya yeroo baay'eedhaa fi dhabiinsa nageenyaa dhabiinsa dimokiraasiitii fi deebuu guddaa qaba ture. Deebuu sana ba'uudhaaf immoo mootummaan biyya kufaatiirra geessee deebisee ijaaree gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf deemaa jiru. Akeekni isaa kun nutti toleera waan ta'eef mootummaa kana jalaa dhaabbannee adeeggarruu kan jedhuudha. أكيد لما فهموا بارت ليني كامل لي في لأنه كان رتي بركنا في هرماتانو أجندة ثانية سجنتا ثانية بوليسي ثانية نفديسنا ملأ ولا رفسون هذا كينج متي رودا كينج اللي متي أوروموني سبب سلمي جنوا أكو ما هذا يساعد قد فتشا أمتشاني أوروموم سوداني والإنجراتا كان ترى أمتا تيجي تفنديهم ملأ قد سات النسبة والسلبسة ولا رفسة متي خليني والإنجرومو كموان تيفي كوني مصر يكنت ثانية كي كتشي سودا
Hawaasa qopheessemoo gama mootummaatiin qophaa'e moo dargaggeeyyii qopheesse?
Hiriirri kun koree illee qabu mootummaan illee qopheessine dargaggoonni illee qopheessine uummata uummatatu qopheesse walii walii isaatiin irra kanaaf bulchiinsa magaalaa beekamtii nuuf kennu eegumsa nuuf kennu waan jedhu qaama garaagaraatiin garee misoomaa isaatiin zooniidhaan gandaan dhufanii waan gaafataniif eegumsa bulchiinsa magaalaa kan godheefi. Kanaan irra marii uummanni uummataatiif qopheeffatee hiriira uummanni uummataatiif bahedha jechuudha.
Hiriirri deeggarsaa kun magaalota? Godinaalee fi aanolee garaagaraa magaalaa Jimmaa, Adaamaa, Baalee, naannoo Sumaalee fi bakkeewwan birootti torban darbe irraa eegalee gaggeeffamaa jiraachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Warra lagaxaafootti hiriir kan deeggarsaaf bahe keessa tokko obbo Bulchaa Dammaqsaati namdurii paartii waa fidoo yayyabuun beekan amma paartii tokkollee keessa hin jiru jedha. Obbo Bulchaan ijaarsa ganna sagaltamaati hiriir akkanaa kun yookaan deeggarsuun armaan dura ta'uu maleeyyuu jedha. Ganna kanatti hamtuuf toltuullee gargar baafadhee beeka. Arda Abiyyiif bahee jedhe.
Laziini laullu maal wattaa'u? Laabiyyi na wattaa'u?
Kana jedhe raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Shawaa Bahaa aanaa Booset keessatti waajjira Baa'oo banuu irratti namtokko ijjeessanii sadii madeessan. Warra miidhan keessa tokko itti gaafatamaa waajjira Baa'oo aanaa suniiti. Abaa'oon waajjira kana seerum guutatee banatee jedha.
Sanbata xiqqaa darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Booset magaalaa Warjii jedhamutti namoota waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudhaaf sagantaa sana turan irratti dhukaasni banameetiin lubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiin hin jiru. Sagantaa kanaaf jiilli adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraallee gamasitti imaluu jiraattonni naannichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan yoo ta'u, akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajjira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalanii dhukaasni kun eegalame jedhu. Namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan.
Achirratti yeruma hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaxuudhaaf alaabaa hoogganaan akka baafamu godhamuudhaaf makiinarraa hoogganaa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha.
Dhukaasa kana kan banu eenyuun?
Humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaatii fi warra humna waraanaa humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti.
Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali?
Miidhaan egaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wal dhiibee akkasitti dallaa duuban yaa'e sana booddee haalli sun dhukaanni sun deemaa irra turee booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warqofa duraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa'an jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa.
Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu dargaggoo warqofa jira. Haati warquu aadde. Wuddee shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen irraa hafe jedhu.
Isaan kiyya kacalabbeen mati hattuus mati baalagees mati ati aboo shaneedha jaanii ari'anii duubaadha baleetti na jala asasanii too waraanni wayyaanii na jala miidhaarraan gahe. Duuti isaa ka qidaamee du'eeti kaleechi ka hawaasti isaa gaggeeffame lubbuun isaa aduu guyyaa torbaa baheeti. Kaleecha ka aduu biyya saddeetii awwaalchi isaa gaggeeffamu. Qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaasa waraananii too sammuu isaa dhoosan.
Rakkoo uumame kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booset gaafateetiin hin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booset obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamu sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiin turee fi. Rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal make jedhan.
Eebba mana aboo eebbisiisuudhaaf ture dhimma sana too marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessin akkasumatti dhoksaan naannoo sanitti nama waamani. Qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu kan hoogganu eenyu gaafa jedhamu qaamni hoogganu dhabame. Kanaan dura xiqqoo naannoo nageenya naannoo sanii qabachiisuu gaafatti deeman xiqqoo walitti bu'iinni dhufe. Kana malee rakkoon wanti isii bal'aan jiru walitti bu'uu isaas
walita buyinsa sanini namarratti le midan akka gahe kasu maal ture midan gahe
midan de mana jiddutti yaro kutani anna tokko tokko ture namni lukutani jiran pakara
nama lubbuun darbe chuda
namni lubbuun darbe sirigira kutani tokko tokko ti sanini rasasa ni lukutani jiran de
rasasa kana maal tu dukase kama na genna ti mo kama brati maal ra dukase
kami negenya tu kan, kami negenya tu lah. Kami negenya aku tak ada dengan kerja sudah sih. Saya nanti jatuh kerja sama ni, negenya tu tak ada.
Garu warna anu senture, kami negenya tu tuh fikir tu kah sabane, akasumat tamu, nama ta, waltaji sani, berarti hirmatan ke sale. Mita anda ada kawer jiran dan walta jis anda tu renam ni lu bunsa darbelia kajuru ada kangkafa mu. Kami tu kah sih tangkuni nuta ajar.
Kamu negiinya dan bahasa jira, waru aku misalnya kamu negiinya mama, nanu senti bule kat dan bahasa jira, tu kami karena tu kata kan ada ni mereka ni.
Aku mereka mu ada beli semua orang mu, awa biaya kesati, hayama bordi filan nolle, furat itu ni, dorgomi dafso cua jiru da. Garumo wajira isabanu afi isin hayam si sun dirkama ture malif gafat cumbar baci seju.
Dirkama niti cumbar baci sun nanu suni rakpo naginya amma jiru kana kama dada di rakpo dada itu mama ture wan teri rakpo kana mo kami naginya nanu salah temu sumari ti jiru tasdet bese mana ibisus teh mari sobik kisani rakpo naginya nanu sanjiru
jila adda bil summa oromo gama boset tisirna kanaf imale kan hogganatin inturan misensa gumi saba adda bil summa oromo obbo kennasa ayyana taten kuni kan nurratte te jedametin dubbi barbaachaf male bulchin sinani cha saganta kana dursetin be kajedan
ronaldo sana genyu ke bada guddan no kodame kairo magala sana tini bajaji dafi makinota gargaramu dani rufani harati bahani kilometre dubani sumatani cuman nasa nani kalau mne gerawa jira barang muti deh mne oga wajira sana bergenyo nagaru masure warana sih nazar rejanu yerosan nanti umat itu wahar kangkabu namun ini saruf tani marif tani marwar pada nujen uga baca sinjuruga bani itu mayro wajira terus sene wajira pada jenno rumniti sa diyati si polis ni oromia Orang itu urkin dia sudah negar, ukasa urut dan urut sebenarnya. Atas itu ini sahaja tangkainya fajar sih negar. Namis itu turut kita ini kadu istirah, kasar mata istirah itu sudah kena numpat. Jauh lu makan itu wanti wan nama kita di sudah makin angkainya si rukuta mera, rukuta muka mudun tanah negar rukuta mor kami pura memana orang nanti ukan mo orang orang nanti kalau fajar memang mati lekik kita kami jira. Jangan mo orang nego ganida apa kita sana pura ibu bayi anak ture. Keronano sana dikejau, macam nano sana akan tanya tiada julubu ko cik sana bahasa ni je.
Wari bulcin saana kanisang kasani. Serna bani sakanan welcome tiap senin. Numbek sifne hayam nisan nugafa sanille sinjuru tu le kanisang kasani. Mal mau ni sila tayakit duke senit.
Ila kita orang itu selalu tu jure. Sarai ayam awal ini kalau butuh orang katiraj. Bakade muti kerana keingat ini sekarang uegan nizi. Tuan saya dah kan ubah nizi. Walaupun nak karya anak kauju nuzimmo. Bakade munda tiu kamu sama semua. Munda polis ada balas. Nibe sila kalara ni. Adik itu semua orang mau wajar makalah sana tiap nak curah jeda. Kegersa di. Wanie kerana keingat ubah garun deh kanu dan ubah apa ta. Jadi kami telah berlaye toko wajar polis itu galusa naik seniru, lama bulcing sana nusana itu galu, terdapat orang makan desa bulcu kabel sana bulcu tille, telah seni ini kama seni itu galusa le naik seniru itu lagi telah kan ayah pura ni, entah umur jadi wan desa ni video video ni kita jenjuru itu, apa ane ni se, baru umur seni.
Adde bilisummaa oromoo dhiheenna kana godinoota garagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhibbaan nurratti gaggeeffamaatiin jira jedhe ibsa baaseen himachuun isaa ni yaadatama.
Tamantan jagaasa hojjetan tuun ni qophii waan dhiyootaan hojjanne keessa akka tokko irra deebinee isinitti himna. Inni qophii tamantan jagaasa hojjetan tuun illeen gurran dhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaan. Tardatanumaan soraa lafee nagaan bulla.